Heyrðu þetta í munnmælum þegar það var staðalast upp?
Já, já, ég, maður heyrði tölvert svona laga, svona ymsasagnir hérna og ég tók eftir því þegar ég var krakki, ég hefði gaman af svona öllu og þegar að til næmis að gestir koma nú og sem að oft var nú því þetta var nú í þjóðbrautinni næri því að segja því að á vetvöldnar þá var ákveðlega oft farið yfir ána og ís þannig að heima hjá mér í Nesi þó að vegurinn lægi nú til dæmis yfir brúna sem þá var nú komin því að brúin var nú byggð svona já, árið áður en ég fættist víst ég held það og þá var það að þetta var meira farið heldur en jafnvel yfir brúna ef að áin var á ísi og því það var miklu léttara til dæmis fyrir menn að fara með hest og sleða þar upp frá ánni og sko austur yfir heldur en uppsneiðingin sem að var gerður frá brúnni það var oft ófærð þar og vont að komast með hesta og menn gerðu það ógjarnan menn reyndu að komast frekar einhverjir einu öðru vísi heldur en að fara yfir brúna nema alveg að væri ekki nokkur önnur leið þegar að komin var mikil fönn því að það var ekki gott, það var svo mikil hliðhalli oft þar en það var mikil betra að komast þannig að þessa leið og þess vegna var það, það var ákaflega hreint oft bæði næturgestir og fólk sem að kom við til og með sáður en að lagga á heiðina og það var þá stundum að þeir heyrði eitt og annað svona en það nú gleymd náttúrulega mikið og mest af því þannig svo var nú eftir hér á síðari árum til og með settir ég var nú hús og ég hérna þá var þetta nú aðalega þessi tengdaforeldran mínu sem að ég heyrði nú svona ýmislegt hjá gamalt sagnir eitt og annað og það var þá miklu meira austan og Bárðardal því þau voru bæði þaðan hann var frá Atisastuðum hann Kristján og Anna frá Úlfsbæ næsta bæ sko bara og þau myndu eitt og annað svona og nú ýmsir kallar þarna sem að vitnaði nú oft í. Já, hann, já.